20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 25. januar i naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Svete mučenice Tatjane i spomen ikone Mlekopitateljnice. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, učestvovao u promociji knjige Sedam Njegoševih sahrana u Matici Srpskoj u Podgorici. U Centru za kulturu u Mojkovcu održana Svetosavska duhovna akademija. Poznati svjetski putnik, sveštenik Fjodor Konjuhov namjerava da zajedno sa polarnikom Arturom Čilingarovim prvi put u istoriji dostigne najdublju tačku Svjetskog okeana na dnu Marijanskog mora i da tamo postavi rusku zastavu i kameni pravoslavni krst. U Ruskom domu u Beogradu 25. januara održana konferencija za novinare povodom predstavljanja zbornika naučnih radova vezanih za 1000-godišnjicu od upokojenja svetog knjeza Vladimira Kijevskog. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, Bratstvo Peković, izdavačka kuća Jasen Beograd i televizija IN4S organizovali su promociju knjige Sedam Njegoševih sahrana ka Njegoševom konačnom počivalištu autora Slobodana Kljakića i pokojnog Ratka Pekovića. Promocija je održana 24. januara 2017. godine u prostorijama knjižare Matice Srpske. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, protore Stavrofor, Momčilo Krivokapić, profesor dr. Vladimir Božović, publicista Jovan Markuš, Živko Peković kao i koautor Slobodan Kljakić. Knjižara Matice Srpske bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojni gledaoci stojeći su posmatrali ovo interesantno književno veče. Prvi se sabranoj publici obratio proteri Stavrofor Momčilo Krivokapi.
Sve ono što je, što su bila kruca, naravno, ponešto svi oni znali, ponešto svi oni napisali, ali kruce stvari, ono što su bile smjernice, kao i ono famozno pismo Francesca Paladinetija, i tu se vidjelo ko se tu sve umiješao u tu priču, koliko je Vatikan učestvovao tamo gdje ovo pismo i piše, koliko je dato za grandu mauzoleja i da treba tu kapelu skloniti negdje tako, to je bivša istorija, to je neki drugi narod izumrli, a sad se rađa novi narod kao novorođenče Svetoga Oca Pape. E to je to, tada se to je tako počelo polako da isplivava. Vidjelo se, naravno, i među tim rukovodiocima crnogorskim, bilo je onih koji su se upecali u tu priču, nisu oni svi bili svjesni šta se tu dešava, jer desilo se da Blaži Ivanović je na kraju odustao lično, jer kad je vidio da to nije ono, oni prosto, većini ljudi to je bila priča ovakva. Ona mala kapelica, pa nije to, nego se veliki, nego se njega treba napraviti grandiozni spomenik. To je bila priča za narod, to je bila priča ona koja se pije. Jednostavno trebalo je prosto da se ljudi natjeraju, ako ne, da pomognu financijski, jer zato njih pošalilo para, a ono da se ne bune. I zato su mnogi si ne vjerovali, evo, za Boga, konačno se napravi dostojan spomenik Njegošu, jer znate kada uzmete pa pričate, ko nije se peo na Lovćan, ko nije znao šta to znači, no stazicom doći do te svete kapele, ko nije znao da osjeti taj prostor, taj veličanstvo, to što je njegov što osjeti, zašto on sam sebi tu i gradio hram sa Svetom Tričicom, ko nije mogao da osjeti taj prostor, što s tim se ne može da se, čini može da se razgovara. A opet su postoji s druge strane ta prostota, beata, simplicitas, blažena glupost. Jednostavno, ako se nešto napravi veliko, grandiozno, onda će to za Boga biti dostojno kao njegov što u stvari. Spremali su kako je pjesnik napisao veći grob za novu smrt Njegoševu. A kad već spomenuo ovaj stih, pa time ću još već završiti, gore i drugi verovore, povodom rušenja nastalo je mnogo prvo reakcija koje su bile po raznim revijama, časopisima, listovima, polemike i ta famozna umetnost 78 iz 71. koja je na volšeban način morala da bude unesena u Crnu Goru, ja znam kako sam ja distribuisao primjeraka i jer ona je vrlo brzo zabranjena, od nje je poslije samo mijenjenjem korica došlo do one knjige Sumrak Lovćena.
Nakon oca Moma Krivokapića sabranoj publici obratio se profesor doktor Vladimir Božović.
Nema ni trunke sumnje da njegoš otpadnike od vjere prađedovske vidi isključivo kao narastajuće ćelije okupacione sile. A da je to potpuno ispravno, imamo potvrdu i u nauci. Naime, prema istorijskoj islamskoj doktrini, novi pripadnici islama nisu samo svježi dijelovi islamske vjerske zajednice, već organski dio rastuće islamske države. Tako, na primjer, profesor Miroljub Jeftić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže da su novi pripadnici islama bili zapravo ključni mehanizam širenja i učvršćivanja islamske imperije na okupiranim teritorijama. Stoga, pošto je toliko sporan njegov pogled na otpadnike od vjere prađedovske, iako je podcrtavam to isključivo dato u kontekstu odnosa prema okupacionoj sili, bilo bi uputno da razmotrimo kako danas to pitanje otpadništva od vjere ili pod znacima navoda murted tretira islam. I to isključivo otpadništvo od vjere i ništa dalje. Bez primjese, saradnje sa okupacijnim silama i tako dalje. A kad kažem danas, onda to bukvalno mislim na danas, na 2017. godinu. Ne znam koliko od vas će vidjeti, ovdje na projektoru imate jedan izvod sa sajta Islamske vjerske zajednice. Tu je jedan tekst, zove se Svetost života. Ja ću pročitati ono što je glavni sadržaj tog teksta. Dakle, u njemu se tretira način kako se Islamska vjerska zajednica ophodi prema onima koji napuštaju islam. Kaže, napuštanje vjere. Treća vrsta onih kojima je po hadisu krv dozvoljena jesu oni koji napuste vjeru i zajednicu ili džemat. Tako onaj koji ostavi islam i odmetne se od vjere uzvišenog Allaha i razbije zajednicu muslimana mora se ubiti. On je otpadnik od vjere ili murtad, a po pravilu takav se ubija. U sadi hadisu, To su vjerno predstavljene riječi Božjeg poslanika, kako ga je predstavio Buhari, jedan od vodećih teologa imama islama, knjiga 84 broj 57, kaže, ko promijeni svoju vjeru, ubite ga. Islam, dalje se kaže, nikog ne prisiljava da uđe u njega, međutim, ko prihvati tu vjeru i pridržava se njegovih propisa i zakona, nema pravo da od vjere pravi igru, i da svakog dana mijenja vjeru. Ne, vjera nije igra i zabava. Ko tako uradi, zaslužuje da bude ubijen.
U nastavku večeri govorio je gospodin Živko Peković.
Na Lovćenu dobro poznatom maniru zvjerski nehumanog neoliberalnog intervencionizma i neokonzervativizma koji je simbioza komunizma i fašizma, apel je nazvao atakom na crnogorske vrijednosti. Sami se te atakom crnogorske vrijednosti. stanoviće naše i rovoćem doće, kad sa sebe speremo grije, koji smo počinili protiv Boga i protiv njegoša i protiv svetinje i protiv loćena. Zato moramo što prije obnoviti crkvu svetog Petra Cetinskog na Loće. Njegošano kapela koju je razorila Austro-Ugarska monarhija obnovljena je 1925. godine u dobroj mjeri zaslugom jednog Moravčanina, mitropolita crnogorskog primorskog Gavrila. Skoro 100 godina nakon toga jednom drugom Moravčaninu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorskog primorskog i egzarhu sveštenoga Troga Pećkoga dopala je u dužnost još teža i sveta obaveza da kapelu zajedno sa vjernim narodom Crne Gore ponovo obnovi i to, na to istu onakvu koju je Njegoša gradio i posvetio svome stricu svetom Petru Cetinskom.
O knjizi Sedam Njegoševih sahrana govorio je i koautor Slobodan Kljakić.
Ovdje ću morati da objasnim još nešto, to je jedna vrsta zagonetke skrivena u samom naslovu, jer prvi naslov ove knjige je bio šest Njegoševih sahrana, zato što je Njegoš šest puta zaista sahranjivan. 1851. 1854. 1916. 1925. 1972. 1974. To je šest godina razmaknutih u vremenu 120 godina u kojima je Njegoš protivno sopstvenoj želji doživeo ono što je doživeo. Podsjetit ću i na to da je i prva Njegoševa sahrana 1851. nije učinjena po njegovoj želji iz razloga koji su obrazloženi, izneti u ovoj knjizi, za koje bismo mogli reći da su prihvatljivi. U svakom slučaju, šest puta su Njegoševe kosti, zemlji ostaci uznemiravani, vraćani Cetinje kod manastira, vraćani na Lopćen. Onda smo odlučili da naslov ove knjige bude Sedam Njegoševih sahrana, da ta sedma sahrana u stvari bude konačna sahrana u kojoj će Njegoš naći svoj smiraj na mestu koje je on ostavio u amanet i svojim savremenicima, a nadam se i pokoljenjima za njim. Otuda i ovaj, i pod naslov ove knjige ka Njegoševom konačnom počivalištu.
O svom doživljaju rušenja kapele na Lovćenu govorio je publicista Jovan Joco Markuš.
Oni koji su rušili, koja nije u ovoj knjizi obrađena, mislim da u narednom, u vremenima koje dolazi, treba i to obraditi. Sudbina oni koji su rušili. Kada je odbio Isa Mahmudbegović da ruši crkvu, to je nažalost prihvatio Rade Radoman, direktor jednog građevinskog preduzeća na Cetinju, i doveo zatvorenike iz Puža koji su pod pratnjom policije srušili crkvu. Sudbina Rade Radomana je sljedeća. On i sin po vedrome danu na Skadarskom jezeru jednog trenutka nestali su sa lica zemlje, dunuo je vjetar i Bog je presudio kako je mislio da treba. Nije on jedini. Sudbina mnogih ljudi koji su direktno ili indirektno učestvovali u rušenje Njegoševe kapelice slično.
Na kraju se svim sabranim obratio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Ona će krenuti polako da se obnavlja duhovno i moralno i sveukupno svim oblastima čovjekovog života. I, a o tome Bogu se pomolimo i bit će to, ja se nadam u Boga, a i vi se pomolite, bez molite, znate, nije to dogodilo se bez naših grijeha, da znate, vidite kako smo mi ogriješili se, pa onda i time nas i Bog opominje da se vratimo sebi. Isti slučaj je kao što se dogodio i sa Kosovom i Metohijom. Zamislite vi sada Crnu Goru, ovu, kako ja nazivam, u brozovom jajcu, rođena Firđan Avnojevska Crna Gora. Zamislite vi nju da ona priznaje nezavisno Kosovo. A traži za dan kulture Njegoš. A Njegoš čani u tamnici i odatle govori: nadane se naše Zakopalo, na Kosovo u jednu grobnicu. Nadanje se Zakopalo, na Kosovo u jednu grobnicu. Njegoš. I ti tog Njegoša sad hoćeš gdje? Nema njima mjesta sada. Dok se polako ne obnovimo, dok se ne osvijestimo, dok se ne vratimo sebi. E, ova knjiga je jedan od ključaka. Hvala našem Voji Stanišiću što se on potrudio sa našim Pekovićem, mojim školskim drugom u svoje vrijeme, i sa gospodinom Metljakićem, što su već ugradili ovaj divni kamničak u Novosvjetsku crkvu.
U sali Centra za kulturu u Mojkovcu utorak 24. januara 2017. godine održana je Svetosavska duhovna akademija. Sabranje u slavu Svetog Oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, blagoslovio je njegovo preosveštenstvo arhijepiskop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, koji je i održao Svetosavsku besjedu. U programu Svetosavske akademije u Mojkovcu učestvovali su crkveni hor Sveti Joakim i Ana pri Mojkovačkom sabornom hramu Rođenstva Hristovog, kulturno-umjetničko društvo Vesna, djeca recitatori iz škole vjeronauke, frulaš Vukašin Konatar, kao i narodni guslar Mileta Pantović. Duhovnoj svečanosti prisustvovalo je sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Belopoljskog, predstavnici nekoliko crkvenih opština sa sjevernog dijela eparhije, kao i veliki broj građana Mojkovca u sali Centra za kulturu u Mojkovcu. Poznati svjetski putnik, sveštenik Fjodor Konjuhov, namjerava da zajedno sa polarnikom Arturom Čilingarovim prvi put u istoriji dostigne najdublju tačku svjetskog okeana na dnu Marijanskog rova, da tamo postavi rusku zastavu i kameni pravoslavni krst, saopštio je sam Konjuhov novinarima. U ponedjeljak u ekspedicionom štabu Konjuhova na Sardičkoj ulici umjetnik kamenorezac Vladimir Mihajlov predao je putniku krst napravljen od reliknog krečnjaka. Toga dana, prije ravno 57 godina, 23. januara 1960. godine, desilo se prvo u istoriji ronjenje na dno Marijanskog rova u Tihom okeanu na dubini oko 10,9 km, koje je obavila posada istraživačkog Botivska Trst. Slično spuštanje ponovio je 2012. godine aparat Deep Sea Challenger, u čijoj kupoli se nalazio kanadski filmski režiser James Cameron, saopštava RIA Novosti. U istoriji se još niko nije spustio na samo dno Marijanskog rova. Bila su dva zarona, 1960. godinu prije leta Jurija Gagarina, ronioci su se spustili na 10.800 metara i James Cameron, koji se spustio tačno na 10.800 metara. A tamo je takva pukotina uska, 11.025 metara. U tu pukotinu još niko nije zašao, kazao je otac Fjodor. Prema njegovim riječima, on zajedno sa poznatim polarnikom, prvim potpredsjednikom Ruskog geografskog društva, Arturom Čilingarovim, namjerava da dostigne najdublju tačku Svjetskog okeana. Artur Nikolajević i ja zaronit ćemo u Marijanski rov. On će tamo postaviti zastavu Ruske federacije, a ja, kao pravoslavni sveštenik, postavit ću krst, rekao je sveštenik. On je dodao da datum ekspedicije još nije određen, a novi botiskaf za dvije osobe još nije napravljen. Rado je vodi australijska kompanija Ron Alum Deep Sea Services pod rukovodstvom Rona Aluma, tvorca Deep Sea Challengera. Moguće je da će rekordno ronjenje biti 2018. godine. Ruski istraživači namjeravaju ne samo da se spuste na samo dno najdubljeg okeanskog korita zemlje, već i da provedu tamo nekoliko dana i noći radi njegovog sveobuhvatnog proučavanja. Vladimir Mihajlov kazao je za RIA Novosti da je krst napravljen u njegovoj radionici u Novgorodskoj oblasti i da na njemu radi oko 3 mjeseca. Dimenzije krsta su pola metra sa metar. Prema riječima Mihajlova, pogodni krečnjak iz ere paleozolika nađen je na obali planinske rijeke Mste u Borovičkom regionu, a kamen je star oko 360 miliona godina. On je prirodni reliktni kamen stvoren na bazi drevnog morskog dna. To su sedimentne stijene koje obuhvataju praktično sve biološko sjećanje na zemlji. Zato će sve organsko doći tamo gdje treba da bude, rekao je on govoreći o predstojećem postavljanju krsta na dnu Marijanskog rova. Ranije, u maju, prošle godine, umjetnik je uručio putniku sveštenički krst sa kojim je protoijerej Fjodor Konjuhov obletio svu zemlju u vazdušnom balonu. U Ruskom domu 25. januara 2017. godine održana je konferencija za novinare povodom predstavljanja zbornika naučnih radova koji je vezan za 1000. godišnicu od upokojenja svetog kneza Vladimira Kijevskog, koje će biti održano u srijedu 26. januara u 18 časova u kripti hrama Svetog Save. Na konferenciji su se obratili otac Vitalije Tarasija, starešina podvore Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, i Boris Milostavljević, naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti. Ovaj prilog priredila je Ranka Mađarević.
U Ruskom domu 25. januara 2017. godine održana je konferencija za novinare povodom predstavljanja zbornika naučnih radova povodom 1000. godišnjice od upokojenja svetog kneza Vladimira Kijevskog. Na konferenciji su se obratili otac Vitalije Tarasijev, starešina podvore Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, i Boris Milosavljević, naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. Boris Milosavljević je istakao sadržaje i teme koje su detaljno obrađivani u ovom zborniku: razvoj ruske pravoslavne misije, duhovni razvoj ruskog naroda, paralele ruske i srpske duhovnosti i tradicije.
Dakle, ovo je jedan obiman zbornik čiji je kvalitet višestruk. On je multidisciplinaran zato što naučnici iz različitih oblasti, počevši od arheologa, istoričara do politikologa, razlažu različite teme vezane za 1000. godišnjicu od upokojenja svetog kneza Vladimira Kijevskog, za čije ime, kao što znamo, vezano krštenje Rusa. Dakle, tu ima veoma zanimljivih istraživanja. Ja bih izdvojio, na primjer, to istraživanje Hersona, gde se obavljeno krštenje, istraživanje arheološko gde se nalaze ostaci crkava, velikog broja crkava, gde se onda utvrđuje koja je tu crkva bila ta u kojoj je kršteno, odnosno mesto baptisterijuma, krstionice, u kojoj je kršten sveti knez Vladimir. Su detaljna istraživanja. Potom ima tekstova koji se bave pojmovima iz tog perioda srednjovekovne istorije. To su pojmovi u ruskim letopisima, kako su korištene određene reči, i to važne, bazične reči, kao što je pojam Rusi, Ruski, Rusija, na koga se šta odnosi. To su teme koje su veoma zahtevne i koje su imaju jedan višestruk značaj. Tu se nalaze teme isto duhovnog razvoja ruskog naroda, značaja, na primjer, koji ima u tom periodu posle kneza Vladimira, dakle Kulikovska bitka koja ima to mesto, kao što u srpskoj istoriji ima Kosovska bitka, samo što je Kulikovska bitka označila početak oslobađanja od tog istočnjačkog neprijatelja i njegove okupacije, dok je Kosovska označila kraj, početak kraja srpske države. Jedan i drugi proces su dugo trajali, ali su u svesti ruskog, odnosno srpskog naroda, duboko urezani. A o tome je u tekstu Natalije Naročnicke. Onda ima tekstova u kojima je reč o duhovnim paralelama između srpskog i ruskog naroda i srpske i ruske duhovnosti, dakle, na osnovu istorijskih dokumenata, izvora istorijskih, kakve su bile relacije, kad su se pojavljivala određena imena koja su, na primjer, ime Vladimir, kad je počeo da se pojavljuje kod Srba.
Otac Vitalije Tarasjev, starešina podvere Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, je naglasio sutrašnji događaj, predstavljanje ovog značajnog zbornika naučnih radova u kripti hrama Svetog Save u 18 časova.
U Beograd tim povodom su doputovale danas i dve naučnice iz Rusije, iz Moskve, koje su i učestvovali sa svojim člancima u zborniku. To je na prvom mestu doktor Natalija Aleksejevna Naročnicka, jedan od vodećih istoričara Rusije danas, dvojica sveštenoslužitelja, profesor protojerej Aleksandar Saltikov, dekan Svetotihonovskog instituta u Moskvi, je takođe autor jednog od članaka o Svetom knezu Vladimiru, kao i poznati istoričar Srpske pravoslavne crkve, profesor protojerej Radomir Popović. Sutra će otac Radomir Popović imati prilike da kaže iz svog ugla nešto o događajima koji su bili bitni da bi se i dogodilo krštavanje Rusije od strane Svetog kneza Vladimira.
26. januara u kripti hrama Svetog Save u 18 časova sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog biće predstavljen zbornik radova povodom hiljadugodišnjice od upokojenja Svetog kneza Vladimira Kijevskog. Na ovoj promociji govoriće njegova svetost, koji je napisao pozdravno slovo u ovom zborniku. Govoriće dr. Dušan Tabaković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, ruski naučnici, profesori, protojerej stav profesor dr. Radomir Popović. Ovaj zbornik je izašao u izdanju podvore Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, zahvaljujući Upravi za odnose sa crkvom i verskim zajednicama i kompanije NIS.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, a tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na primorju jak, na udare povremeno i veoma jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 14 do 5, najviša dnevna od minus 5 do 12 stepeni. Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren, u jutarnjim i večernjim satima na udari jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 1 stepen ispod nule, dok najviša dnevna temperatura neće prelaziti 18 stepeni Celzijusove skale temperature. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, preporučujemo vam da i dalje ostanete na talasima našeg veseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Monahoslov, dok ćete nakon nje imati prilike da čujete novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Veseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.